Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мақытжанқызы, армысыздар. Мамандар Қазақстанда жеке тұлғалар мен кәсіпкерлер үшін қалтасындағы артық қаржысын көбейтудің түрлі жолдары бар дейді. Алайда ресми мәліметтерге қарағанда, Қазақстан халқының 1% ғана қор нарығына араласады. Мамандар артық қаржыларын тек банктегі депозитке салғанша, тағы бір бөлігін облигация мен акцияларға салған жөн дейді. Сонымен қатар олар қаражатты көбейтудің бір жолы ретінде Қазақстан қор нарығында алғаш рет тіркеліп отырған Ислам банкімен бірлесе жұмыс жасауды ұсынады. Ал Ислам банкының бір ерекшелігі несиені үстеме пайызсыз береді.
Қазақстан компаниялары банктік кредиттен басқа қор нарықтарын қарастырмайды.
Қордың сенбеушілік бар предпринимательдердің арасында. Заң бойынша дұрыс жұмыс істемейтін сияқты.
Ислам банктері толық ислам қағидаларына сай түрде несиелендіреді, қаржыландырады.
Болашақ өндірістерге салу бүкіл байларды айтып қой, қарапайым халық үшін тиімсіз.
Мамандар Қазақстанда қаржы табудың түрлі бағыттары болғанымен қор нарығы дұрыс дамымай отыр дейді. Дидар Барыс компаниясының директоры Бегалы Мырзабеков Қазақстанда өндіріс орындары қомақты қаржы табуға мүмкіндік береді дегенге күдікпен қарайтындықтан халық артық қаржысын өндіріске салып тәуекелге бармайтынын айтады. Оның айтуынша, банк депозиттерінің үстеме пайызы да аз мөлшерде белгіленген. Сонымен қатар ол Ислам банкімен жұмыс жасау тиімсіз деген пікір білдірді. Оның сөзіне қарағанда, Ислам банкі берген қаржыға тікелей бақылау жасауына қарсы.
Қордың нарығына сенбеушілік бар предпринимательдердің арасында. Заң бойынша дұрыс жұмыс істемейтін сияқты. Қордың нарығының атынан басқа да үкімет тарапынан беріліп жатқан кредиттің проценттерінің көптілігі, халықтың өз ақшаларын банкке тастамайтын себебі оның проценттерінің аздығы деп отырған сияқты деп ойлаймыз. Ислам банкісі бізге келген өздерінің мына условиясын айтқан, несие беру жағдайын бергеннен кейін контроль жасайтындығы, басқа да ыңғайсыз жерлері бар, сондықтан біз алуға ұмтылмадық. Контроль жасаған кейін процентін алады. Екіншіден үкімет тарапынан да мына өнеркәсіп шығару жағына налог басқа басқа қиындықтар көп. Біз сол несиені алып бірдеңе шығарып алып кетуге сенімді емеспіз. Басқа банктерде де қазір ыңғайлы деп айта алмаймыз. Олар Ислам банкіне қарағанда бергенмен контроль басқаға қарамыз.
Ислам банкі кәсіпорындарға пайызсыз несие бергенімен түскен пайданы берген қаражат үлесіне қарай бөлісіп отырады. Егер жоба сәтсіз болса, тәуекелді Ислам банкі бірге көтереді. Пайда бөлісу мерзімі кәсіпкер мен қаржы ұйымының арасында келісім шартта көрсетіледі. Әуелі бизнес жобаның шариғатқа сәйкестігін ислам елдерінің діни ғалымдары тексереді. Оларға жоба интернет арқылы жіберіледі. Олар құптаса, кәсіпкер мен қаржы ұйымы арасында меморандум жасалады. Одан кейін жоба қаржы нарығын бақылау агенттігіне көрсетіледі. Рұқсат берілсе, екі жақ ақшаларын ортақ жобаға құяды. Түрлі ойын-сауық жобалары, халал емес тамақтар немесе арақ шарап өндірісі, тағы да басқа адамның рухани дамуына зиянды жобаларға ислам қаржы институттары қаражат салмайды. Ал белгілі бір жобаға қатысқан кезде Ислам қаржы институттары сукук, яғни қолхат секілді құжат толтырады. Онда құйылған ақшаның көлемі көрсетіліп, пайданы бөліскен кезде соған сәйкес банк үлесін алады. Сукукты кез келген уақытта нарықтағы шынайы бағасына сатуға болады. Исламды қаржы дамыту ассоциациясының төрағасы Едіге Алпысбай қаржы институтының шығыстық үлгісі туралы халыққа дұрыс ақпарат берілмей отырғанын алға тартады. Сонымен қатар ол Қазақстанда Ислам банкінің дамуына кәсіпкерлердің өз кірісін ашық көрсеткісі келмейтіндігі кедергі келтіреді дейді.
Бұл біріншіден қандай артықшылық береді? Ел экономикасына ислам қаржы нарығынан капитал ағымын ұйымдастыруға әсер етеді. Яғни бұл деген сөз ислам банктері толық ислам қағидаларына сай түрде несиелендіреді, депозит жинайды, қаржыландырады. Сол жаңағы сегменттегі халық толық әлемдік стандарттарға сай қаржы қызметтерін қолдана алады деген сөз. Ислам қаржы жүйесі қазір әлемде өте тез дамып жатқан индустрияның біреуі және көптеген мемлекеттер осы ислам қаржы құралдарын, ислам банктік жүйесін өз экономикаларына қаржы жүйелеріне енгізуге атсалысуда. Қана мұсылман елдер емес, Еуропадағы Англия, Германия, Франция, Америка Құрама Штаттарында.
Сарапшылар Ислам банкінің ашылуы кейінге шегеріліп келген себебі мамандар жетіспейтіндігімен түсіндіреді. Қаржыгер сарапшы Дәулетхан Мұхитдиновтың айтуынша, Ислам банкінде жұмыс жасайтын қызметкер банк саласының маманы ғана емес, шариғат қағидаларын да білуі шарт. Сонымен қатар ол Ислам банкінің кемшілік тұстарын да атап өтті.
Бізде қаржы саласын жақсы меңгерген мамандар бар да, бірақ олар ислам шариғат заңдарын жақсы меңгермеген. Немесе керісінше, Қазақстанда Ислам даму банкі мен жекелеген банктер өз мамандарын дайындық курстарына жіберген жағдайлар болды. Бұл бастаманы қаржы орталығы да қолдады. Бірақ бұның бәрі жекелеген жағдайлар ғана. Бұл жеткіліксіз. Бізде заң қабылданғанмен әлі пруденциалды нормативтер шығарылмаған. Сондай-ақ банктердің лицензия алу механизмі де белгісіз. Қатаң бақылауға алу бұл банктің негізгі кемшіліктерінің бірі. Яғни мұнда банк клиентіне үстеме пайыз қосу арқылы емес, жобасына қатысу арқылы пайда табады. Сәйкесінше негізгі кіріс осы жобадан келетіндіктен оған банк қатты мән береді. Оңды-солды несиелер беріледі. Әлбір жоба мұқият қаралып, зерттеледі. Банктік шынымен де пайда табалатын жобаларға ғана ақша жұмсайды. Статистика бойынша, мұсылман елдеріндегі ислам банктері қаржыландырған жобалардың 80% үлкен табыс әкелетін жобалар. Олар жобаның нарық заңына сәйкес талдайды.
Мамандар Қазақстанда жеке тұлғалар мен кәсіпкерлер үшін қалтасындағы артық қаржысын көбейтудің түрлі жолдары бар дейді. Алайда ресми мәліметтерге қарағанда, Қазақстан халқының 1% ғана қор нарығына араласады. Сіздер дәл қазір Азаттық радиосының әуе толқынында осы жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Біз хабарымызды сәл ғана құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономика қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қор биржасына барып, ойыншы ретінде қатысқан Айдос Алтынбековтің пайымдауынша, онда қалыптасқан жүйе белгілі бір топтарға арналған. Сондай-ақ ол қаржысын көбейту үшін қор нарығына қатысуға халықтың сауаты жетпейді дейді.
Жалпы өз басым 1-2 мәрте ойнап, 1-2 неге салып көрген, бірақ жобалар ұзақ болғаннан кейін мен үшін бірден берілмеді де. Мүмкін Қазақстандағы бұл дайын өндірістің болмауынан шығар. Үлкен қаржы болғаннан кейін тез араласамайсың. Қазір мен ойнап жүрген жоқпын. Былай айтқанда өте қиын. Бірақ яған жұмыс істейтін де. Оған беретін 1000 теңгесі бар, арызын да салып келісіп жатқанда. Былай айтқанда мен үшін тиімсіз болады. Бірақ егер жалпы мынау үлкен қаржымен ойнау керек болатын болса, ойнауға болатын дүние. Біздегі биржа белгілі бір топтарға ғана ойнайтын дүние де, былай айтқанда. Ерфса жұмыс істеп жатыр. Ақшы қарайтын болса 55% халық ойнайды. Ұлыбританияда 45% халқы осы биржамен қатысы бар да, ақша табады. Қазақстанда интернет мүлдем жетімсіз, өйткені бар жоғы 1 миллион 400 мың ғана қол жетімді да. Ал енді 1 миллион 400 мың адамның бір 10% ойнап кеткенде, ол 100 мың, 100 мыңы Қазақстанда жоқ деп. Мемлекетте фин грамота арнайы бағдарлама шыққан болатын. Ол да осы аяқсыз түксіз күйінде қалып қалды. Егер нәтижесін қарайтын болса, оқытқандар бірнеше адам отырады курстарында. Мен білуімше, қаржылық сауаттылық әлі де болса өте төмен деңгейде деп айтамын. Біздегі өндіріп жатқан дүниелер Лондондағы биржаларда ойнап жатады да. Ал енді Қазақстандағы мысалы, болашақ өндірістерге салу бүкіл байларды айтып қой, қарапайым халық үшін тиімсіз.
Алматы аймақтық қаржы орталығының даму департаментінің директоры Сағынбек Шүнкеев аталған орталықтың мақсаты қор нарығында жұмыс жасайтын кәсіпкерлерге жағдай жасау және халықтың сауаттылығын арттыру дейді. Оның айтуынша, қазіргі уақытта кәсіпкерлер мен жеке тұлғалар үшін жобаларын іске асырудың бір ғана жолы қалыптасып отыр. Ол банктен несие алу. Сондықтан ол орталықтың жұмысы қор нарығында банктен өзге қаражат алу мен қаражат салудың басқа да жолдары бар екенін көрсету, үйрету болып табылады дейді.
Басты мақсатымыз ол Қазақстан қор нарығын дамыту, одан кейін Қазақстанға инвестиция тарту. Тағы үшінші мәселе ол Қазақстан нарықтарын интеграциялау. Қор биржасын дамыту деген кезде ол тек қана эмитенттерді ғана тарту емес, құпия емес, Қазақстан компаниялары банктік кредиттен басқа қор нарықтарын қарастырмай, тек қана қор биржасы бар ғана емес, және де тікелей қаржыландыру қорлары бар екенін талқылаймыз, және де исламдық қаржыландыру деген сияқты басқа да қор көздері бар екенін біз деген жеткізіп жіберуіміз керекпіз. Одан кейінгі Қазақстан халқының инвестициялық мәдениеті мен қаржылық сауаттылығын дамытуға арналған бағдарламаның операторы болып табыламыз. Бағдарламаға сәйкес Қазақстанның 17 қалаларында тегін ақпараттық оқыту орталықтары жұмыс жасайды. Не туралы болады? Ол жалпы Қазақстанның қаржы жүйесі туралы. Қазіргі кезде акция, облигация не екенін білмейді. Қазіргі егер артық ақша болса, халықтың көбісі ол тек қана банкке салады депозитке. Оның үстеме пайызы шамамен максимум 10% болады жылына. Негізгі мақсатыңыз ақшаны ғана ұстау болса, аса көп пайда көрмеу. Әрине банктік депозит ең жақсы инструмент. Бірақ дегенмен сіз ақшаңызды кішкене ұлғайтып инфляцияға қарсы жұмыс жасасын десеңіз, әрине ол ақшаның бір бөлігін құнды қағаздарға инвестициялау керек. Өйткені олардың көретін пайдасы банктік депозиттен қарағанда әлдеқайда көп. Мұнда ұмытпайтын бір жөн, ол тәуекелдер. Дағдарыс кезінде кейбір құнды қағаздар бағасы мүлдем күтіп төмендеп кетті. Немесе кейбір компаниялар, егер айталық индекс кассесін айта алатын болсақ, ол осы 2009 жыл ішінде 2 есе өсті. Сіз деген сол компаниялардың акцияларына инвестиция жасаса, шамамен сіздің пайдаңыз 2 есе өсетін болады.
Әлемде банктер 3 модельмен жұмыс жасайды. Олар Ислам банкі моделі, Англо-Саксон банкінің моделі, Роман-Герман моделі. Қазақстандық банктер Англо-Саксон моделімен жұмыс жасап жатыр. Экономистердің айтуынша, Англо-Саксон моделін ұстанатын банктер тек өз пайдасы үшін ғана жұмыс жасайды. Альянс банк акционерлік қоғамының баспасөз қызметінің бас маманы Әсел Ахметова жеке тұлғалар артық қаржысын банк есепшотына салғанмен ешқандай пайыздық үстеме қосылмайтынын айта келе, қаражатты ұзақ мерзімге депозитке салған ыңғайлы дейді. Оның айтуынша, депозитке салатын қаржының ең төменгі сомасы $300 болуы шарт. Келісімшарт бойынша депозитті 6 айға салған жағдайда 5%-дық, 3 жылға салсаңыз 6%-дық мөлшерде пайда көресіз. Сонымен қатар, жеке тұлғалар үшін несиенің үстеме пайызы аталған банкте 18%-ді құрайды.
Несиеге берілетін сома депозиттегі жатқан сомаға да байланысты болады. Клиенттің шотында 100 мың теңге жататын болса, онда ол 95 мың теңгеден астам ақшаны ала алмайды. Бұл бағдарламаға біздің банк 15 миллиард ақшаны бөліп отыр. Негізінен бұл айналымдағы қаражатты толықтыру және де инвестициялық мақсаттарға, инновациялық бизнесті дамытуға бағытталады. Ең үлкен сома бұл 750 миллион теңге болса, міндетті түрде бір кепілдігі болу керек, 36 айға дейін беріледі. Бұндағы өсімақы жылдық 15% құрап отыр. Шағын және орта бизнестің кәсіпкерлері банкке келіп несиені алам десе, өтініштерін береді. Бизнес лондары да қарастырылады. Жалпы бизнестерінің өтімділігі қандай екен, келешекте оның несиеге алған ақшасын қайтарыла ма, қайтарылмай ма, осы мүмкіндіктердің бәрі қарастырылып, одан кейін бірақ шеш қабылданады.
Дейді Әсел Ахметова. Экономист Ілияс Исаұлы қор нарығы Қазақстанда дұрыстанмай отырғанын алға тартты. Оның айтуынша, қазір қор нарығына белгілі бір имитент тергана араласып отыр. Ол қарапайым халық дағдарыс жағдайында өндіріс орындарына қаражатын салып, тәуекелге барғысы келмейді дейді. Сонымен қатар ол қор нарығын дамыту үшін Қазақстанда алғаш тіркеліп отырған Ислам банкі өнеркәсіптердің ашылуына жағдай жасайды деген пікірде.
Қор нарығына керекті екі нәрсе бар. Ол бірінші инвестор керек, екінші эмитент керек. Ал инвестор мен эмитенттеріміз кім? Ол инвестор қор нарығында өте мықты ойнаушы инвестор мен эмитенттер, олардың саны көбейе түседі. Егер экономикамызда өндіріс жақсыдамса. Қазір бізде эмитентте инвесторда мұнай саласының компаниялары, оның бір жағында бірнеше банктер, басқа айтарлықтай корпоративтік бағалы қағаздар нарығында жаппай қазақстандық өндірістік эмитенттер жоқтың қасы. Ал енді оған халықтың өзінің қолында бар ақшасын инвестиция жасайтындай жағдайына келетін болсақ, мен ойлаймын, дәл бүгінгі таңда халықтың белгілі бір аздаған топтарының ғана қолында бос ақша болуы мүмкін. Көпшілігі орта шаруа халықтың қолында бос ақша жоқ. Ислам банкінің моделінде клиент пен банктің мүддесі ортақтасатындай бірге оларда механизм бар. Ол сізге кредит беріп қоя салмайды. Сізбен бірге бірігіп бизнесті бастайды. Сізбен бірге бірігіп бизнесті аяқтайды. Сізбен бірге бірігіп бизнестен алған пайданы бөліп алады.
Мамандар Қазақстанда жеке тұлғалар мен кәсіпкерлер үшін қалтасындағы артық қаржысын көбейтудің түрлі жолдары бар дейді. Алайда ресми мәліметтерге қарағанда Қазақстан халқының 1% ғана қор нарығына араласады. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында осы жайында дайындалған хабар тыңдадыңыздар. Біз хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.